Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Російський «Газпром» обіцяє Польщі дешевший газ, але за певних умов.
«Газпром» проводить свою таку інтенсивну кампанію піаровську, кампанію пропагандову.
Неочікувана лібералізація в Білорусі ознаменувала 2008 рік. А прорахунки монетарної політики Угорщини завели в глухий кут економіку держави.
Az alapvető gond a monetáris politika jelenlegi helyzete, ami egy olyan körülményt teremtett.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Василь Зілгалов з випуском новин. Прошу, Василю.
Дякую, Людмило. Президент Віктор Ющенко заявляє, що питання про борги Нафтогазу України перед «Газпромом» знято. Про це він заявив сьогодні під час своєї підсумкової річної прес-конференції. Оскільки у грудні сталася ситуація, коли в уряду немає жодної копійки, щоб розплатитися за газ, я поставив це питання перед Нацбанком, зазначив президент. Ми знайшли цей компроміс і вирішили, що краще йти таким шляхом. Таким чином, на сьогодні це питання вирішено, наголосив президент України під час підсумкової річної прес-конференції. Президент Віктор Ющенко також заявив, що він очолив партію «Народний союз – Наша Україна» і не впливатиме на її діяльність як президент. Президент Віктор Ющенко також виступає за посилення взаємної відповідальності влади і виборців. Так він відповів на найпопулярніше питання інтернету, яке озвучив перед президентом представник «Української правди» Сергій Лещенко.
Запитання звучить так. Шановний пане президенте, скажіть, будь ласка, скільки нам, простим людям, потрібно вам заплатити, щоб ви разом з усіма депутатами, міністрами, урядовцями назавжди виїхали за кордон і не заважали Україні нормально розвиватися? Це питання набрало у нас 85 850 голосів і на інших сайтах теж найбільшу кількість голосів. Дякую за відповідь.
Дякую, пане Сергію. Ну, перш за все, я зараз міркую над тим, чи відповісти так же юмористично, як воно задається, це питання. Очевидно, це питання провокації. Очевидно, воно задається для того, щоб задатися. Не так важливо, як на його відповідати. Але я хотів дещо і серйозну нотку сюди додати. Ви знаєте, шановні автори цього питання, хоча можна я відкрию секрет, що дві третини авторів цього питання знаходяться не в Україні або представляють не українське видавництво. Але це нічого, це вже так звикли в Україні сприймати ті чи інші нюанси внутрішньої політики, яка відноситься виключно до компетенції цієї держави, цієї влади. Ми без підказок не можемо навіть запитання сформулювати дуже часто. Але добре, емоції в сторону. Ми говоримо про людей, шановні народи. Шановні журналісти, яких ви обирали? Я думаю, що ви обирали кожного народного депутата, хто сьогодні в парламенті. Кожний міністр, який сьогодні працює, це людина, яка при цим була, як правило, депутатом Верховної Ради України, який отримав виборчу підтримку, в тому числі тих людей, які задають ці запитання, очевидно. Я щасливий, істинно хочу сказати, Сергію, що ти маєш право, як журналіст, озвучити це питання. Бо думаю, що в багатьох країнах, в тому числі, які по сусідству, такі питання до темника ще не дійшли. А ми сьогодні не просто задаємо це питання, а пробуємо давати відповідь, для кого це виклик і як поступати з цим.
Це був фрагмент з виступу відповідей на запитання журналістів на підсумковій прес-конференції, яку проводив президент України Віктор Ющенко. Він також сказав на цій прес-конференції, що призначення дати президентських виборів знаходиться в компетенції Конституційного суду. Це виключно питання у компетенції Конституційного суду. З таким клопотанням я звернувся до нього, і його тлумачення буде єдиним, наголосив Віктор Ющенко. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко сьогодні презентувала у Верховній Раді законопроект про державний бюджет на 2009 рік. Пролунали пропозиції з уст депутатів, щоб затвердити його сьогодні ж у першому читанні. Президент Віктор Ющенко назвав проект цього бюджету напередодні політичною авантюрою. Міжнародний валютний фонд говорить про можливість нової великої депресії. Це прозвучало з вуст провідного економіста фонду Олівія Бланшара, який заявив, що уряди держав мають бути готові до нових вливань в економіку, якщо світ хоче уникнути нової великої депресії. Як заявив Бланшар в інтерв'ю французькій газеті «Монд», світ зіткнувся з кризою виняткових масштабів. Тим часом надходять нові повідомлення про спад у світовій економіці. В Великобританії в третьому кварталі валовий внутрішній продукт скоротився на 0,6%, у США на 0,5%. На цьому в мене, Людмило, все. Дякую.
Дякую, Василь Зілгалов. Коротко про міжнародні події. ефірі «Європейська свобода». Не треба бути занадто спостережливим, щоб помітити, як на зламі року російська газова компанія «Газпром» лякає Європу тим, що перекриє газ. Ось і тепер, незадовго до 2009 року, до його початку, віце-прем'єр Російської Федерації Віктор Зубков заявив, що з початком року країнам Західної Європи слід сподіватись перебоїв із постачанням газу. А винна в цьому, мовляв, Україна, яка заборгувала Росії за спожите пальне. А Польщу російський «Газпром» вирішив, так би мовити, приручити. Подробиці з Варшави від Єви Поштар.
Нещодавно впливовий польський щоденник «Пульс бізнесу», коментуючи заяву віце-президента компанії «Газпром» Олександра Мєдвєдєва, зауважив, цитую, «Росія мружить око в бік Польщі». Кінець цитати. Газета пише, що представник «Газпрому», віце-президент компанії Олександр Мєдвєдєв, минулого тижня нав'якав на те, що, на його думку, в 2009 році ціна блакитного палива для Польщі в середньому могла б становити 260-300 доларів за 1000 кубометрів. Натомість країни Євросоюзу за 1000 кілометрів платять зараз 460-520 доларів. Однак взамін Росія чекає від Польщі, що та наважиться купити ще 10 мільярдів кубометрів газу понад норму, зафіксовану в двосторонній польсько-російській угоді. Додатковим аргументом, що мав би переконати Польщу до цього проєкту, були натяки Олександра Мєдвєдєва про те, що Росія могла б відкласти проєкт північного газопроводу по дну Балтійського моря та повернутися до ідеї побудови через територію Польщі другого газопроводу «Ямал-Європа». Польський фахівець з питань паливного ринку Андрій Кублік так прокоментував для Радіо Свобода цю інформацію.
Вважаю, що «Газпром» знову таки веде пропагандивний наступ на країни Європи, інтенсивну власну піар-акцію. Тим самим хоче виграти для себе від деяких країн усе можливе, чого можна досягти в даний час.
От тих панців, яких хоче ще щось узискати.
Пан Кублік переконаний, що ціна газу для Польщі в кінцевому рахунку не залежатиме від заяв представників «Газпрому». Отож, в двосторонніх угодах про постачання сировини ціна блакитного палива прив'язана до ціни нафти на біржі в Роттердамі. В ситуації, коли нафта дешевша є на світових ринках, послаблюється позиція «Газпрому», знижується вартість природного газу, зауважує Андрій Кублік. Через фінансову кризу Росія готова знову повернутися до ідеї побудови на території Польщі дешевшого другого газопроводу «Ямал-Європа», продовжує Андрій Кублік.
«Газпром має проблеми зі продажем своєго сировини з приводу зарівно теплої.
Газпрому щораз важче продавати свою сировину. Це тому, що цього року зима лагідна. Також через світову економічну кризу, що позначилась на економіках країн Західної Європи, також Росії та інших країн колишнього СРСР. Криза тим самим послаблює позицію «Газпрому». Компанія, як продавець, змушена забезпечити збут свого товару.
Поки що урядові кола Польщі не коментують пропозиції російської газової компанії. Однак Польща, навчена досвідом минулорічної газової атаки, наповнила блакитним паливом резервні газові сховища. Речниця компанії «Польське гірництво нафти та газу» Йоанна Закшевська запевняє, що країна готова витримати будь-яку надзвичайну ситуацію, що могла б виникнути на ринку енергоносіїв. Також Євросоюз має майже заповнені резервні сховища газу. Речник Єврокомісії Ферран Тараделас запевняє, що навіть якби Росія перекрила газ для Європи, то неможлива буде така кризова ситуація, яка сталася 3 роки тому. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
У 2008 році режим Білорусі став дещо ліберальнішим. У білоруських тюрмах не залишилося політв'язнів, незалежній пресі дозволили друкуватися в своїй країні і розповсюджуватися через державну пошту. Вперше за 8 років у Білорусі зареєстрували нову опозиційну організацію «Рух за свободу», яку очолює екс-кандидат на президентських виборах 2006 року Олександр Мілінкевич. Підсумки року в Білорусі ми обговоримо з нашим мінським кореспондентом Валерієм Каліновським. Валерію, ще рік тому ніхто не очікував пом'якшення суспільно-політичного клімату в Білорусі. В чому причини такої лібералізації? Вони внутрішні чи зовнішні?
Напевно, перш за все, зовнішні. Білоруська влада вирішила поміняти свій імідж країни-ізгоя та розпочала діалог із Заходом. Діалог цей був дуже важкий. Євросоюз та США, перш за все, вимагали звільнити всіх політв'язнів. Але Олександр Лукашенко не хотів випускати з тюрми свого персонального ворога, екс-кандидата на останніх президентських виборах Олександра Казуліна. Протягом цього діалогу Білорусь навіть спровокувала дипломатичний конфлікт зі Сполученими Штатами, який досі залишається невирішеним. Американського посла в Мінську немає, як, до речі, і білоруського у Вашингтоні. Були і внутрішні причини такої лібералізації. В липні після теракту на День Незалежності в Мінську Олександр Лукашенко позбувся найбільш одіозних осіб зі свого оточення. Наблизив до себе молоду, амбіційну команду, яка розуміє, що краще вдавати, що граєш начебто за правилами, які існують у демократичному світі. Ті перші дуже помірковані кроки, які було зроблено для лібералізації в Білорусі, позитивно сприйняли в Євросоюзі. У Брюсселі вирішили поміняти своє ставлення до офіційного Мінська певною мірою із геополітичних причин після військового конфлікту між Росією та Грузією.
Валерію, а наскільки зачепила ця білоруська лібералізація основи самої влади, виборчу систему країни?
Ну, як виглядає на сьогодні, майже ніяк не зачепила. Парламентські вибори, які пройшли цього року, відповідали принципу «не важно, як голосують, а важно, як рахують». Жодний опозиціонер до парламенту не потратив. Всі заклики змінити виборчу систему, демократизувати її, зробити більш прозорою, залишилися без відповіді. Таким чином, лібералізація в Білорусі не торкається системи влади чи прав опозиції, а перш за все вона торкається економіки і частково суспільства. Вона потрібно президентові Лукашенко та його оточенню, щоб утримати владу, пережити несприятливі для себе часи. Нещодавно в інтерв'ю державним засобам масової інформації президент Лукашенко дав зрозуміти, що ця лібералізація має конкретні межі. Не буде масової приватизації, дрібні підприємці не отримують економічної свободи, якої вимагають, опозиція залишиться в тому ж пригніченому стані, в якому вона була досі. Таким чином, якихось радикальних перемін не передбачиться.
Дякую. Про рік 2008 у Білорусі ми говорили з нашим білоруським колегою Валерієм Каліновським. В ефірі «Європейська свобода». Пересічний угорець наприкінці року міг би пред'явити чимало претензій керівництву своєї країни. У пам'яті багатьох 2008 рік залишиться роком заморожених зарплат, низького внутрішнього валового продукту, стрімких цін, що галопують на випередки з інфляцією, і перманентною сваркою між депутатами національних зборів. Втім, на думку низки економістів-експертів, всі біди минулого року насправді сфокусувалися в неумінні уряду провадити належну монетарну політику. Чи не тому угорці все частіше обходять на повороті сусіди – то Словенія, то Словаччина і до деякої міри навіть менш заможна Румунія. Підсумки року минулого підбивав кореспондент Радіо Свобода в Угорщині Василь Плоскіна.
Навесні угорці, голосуючи на референдумі, відстояли право на безкоштовну медицину та безоплатне здобуття вищої освіти. Багато хто з консервативних політиків та профспілкових ватажків сподівався, що дискредитований ліволіберальний уряд країни, який досі критикували всі, кому не лінь, одразу подасть у відставку. Але кабінет Ференца Дюрченя встояв, навіть незважаючи на подальші масові заворушення на вулицях Будапешта. Демонстранти звинувачували правлячу еліту в брехні і фальсифікації виборів. Утім, правляча коаліція обійшлася, так би мовити, малою кров'ю. Соціалісти небезпроблемно розлучились з лібералами і утворили уряд меншини. Замість переконаних партійців, міністерські посади влітку обійняли незаангажовані в політиці управлінці-технарі, хоча ні для кого не було секретом, що майже всі вони були креатурою непопулярного прем'єр-міністра. Кадрові перестановки глави Кабміну дочасно заспокоїли вітчизняних виробників та іноземних інвесторів. Фондові біржі запрацювали з більшим ентузіазмом, а національна валюта форент зміцнилася настільки, що це навіть насторожило угорських експортерів товару. Утім, ненадовго. Осінній обвал угорських грошей з'їв чималі заощадження населення в банках і знецінив реальні зарплати працюючих. Внаслідок фінансової кризи Національний банк вимушений був скоригувати процентні ставки у бік збільшення, чому звісно, аж ніяк не зраділи промисловці. Економіст Петер Роуно вважає, що економічного краху можна було уникнути лише в тому випадку, якби уряд звернув серйозну увагу на монетарну політику України. Петер Роуно каже:
Біда у тому, що створилася така ситуація, що банківські відсотки перевищують 10%. За таких умов жодна економіка у світі не зможе продуктивно працювати, а угорська і поготів. Хоча не слід недооцінювати і прорахунків, допущених в економічній сфері, але головною причиною кризи є неправильна монетарна політика, завдяки якій курс форента підскочив до зірок. Так само зросли банківські відсотки, утворилася величезна різниця між курсом форента та іноземними валютами, що призвело до жорсткої залежності національного господарства від іноземних валютних фондів.
Між тим, рейтинги популярних правих опозиційних політиків б'ють в Угорщині всі рекорди. Президента країни Ласла Шойома та прем'єр-міністра Ференса Дюрчення випередив лідер партії молодих демократів Фідес Віктор Орбан. Людям імпонує та обставина, що він виховує 5 рідних дітей. Праві партії переконані, що в ситуації, яка склалася, поступ в економіці, соціальній та духовній сфері суспільства стане відчутним лише після відставки чинного уряду. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Руський князь Данило Галицький – перший широко визнаний в Європі політичний діяч. Про це мовилось на міжнародній конференції у Польщі.
Данило Галицький – це об'єднуюча політична постать для України, Польщі і в цілому Європи.
Європа готує різдвяні подарунки.
L'idée de cadeau là c'est plutôt d'abord de lui donner un petit peu d'argent de poche et ensuite de faire une tournée shopping de vêtements avec lui pour la nouvelle année.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Чимало глядачів вважають, що річниця скасування в Центральній Європі прикордонного контролю і включення країн цього регіону Європейського Союзу до Шенгенської зони виявила дуже негативний наслідок – приниження і обмеження свободи пересування для європейців, які живуть по той бік шенгенської межі і хотіли б ознайомитися з Європою. Впливові європейські газети підводять підсумки головних подій 2008 року і згадують про Україну. Огляд європейської преси пропонує Василь Зілгалов.
Німецька Die Zeit стверджує у статті свого глядача Штефана Апфля, що, цитую, «мир, свобода і добробут лише для своїх, всім іншим постійні приниження в посольствах». Такі наслідки приєднання рік тому декількох країн Центральної та Східної Європи до Шенгенської зони. Молодим європейцям за меж Євросоюзу в'їхати стало важче, резюмує глядач Die Zeit. У публікації стверджується, що, цитую, рік тому пересунутий кордон ділить Європу на світ добробуту і світ злиднів. Цитати. Німецька газета наголошує, що жорсткі в'їзні правила не страшні для злочинців і нелегальних мігрантів, але Європейський Союз принижує саме тих, кого потребує Європа заради майбутнього – студентів, підприємців, журналістів, митців зі сходу континенту. Die Zeit наводить точку зору колишнього координатора Європейського Балканського пакту стабільності Ергарда Бузика, який вважає, що Європі потрібна сміливість, яку вона проявила після падіння залізної завіси, і вона має скасувати візи для держав Західних Балкан та значно спростити візовий режим для України, Молдови і Кавказьких країн. Бузик наголошує, що, цитую, Європа мусить позбутися стереотипу, за яким усі незаміжні українки – це проститутки, а косовські студенти – злодюжки, кінець цитати. А польська газета «Дзеннік» констатує, що в Україні почалася кампанія з усунення президента Віктора Ющенка від влади і очолює її нинішній прем'єр Юлія Тимошенко. Це видання вважає, що Тимошенко прагне скерувати невдоволення українців наростанням кризи явищ в Україні проти діючого президента. Дзеннік прогнозує, що нинішній український прем'єр використає у своїй своєрідній кампанії «Україна без Ющенка» тактичний союз з проросійською партією регіонів, і у цьому, як підкреслює газета, цитую, наразі найбільші шанси у Тимошенко, яка має досвід народного трибуна, кінець цитати. Блогер Financial Times Гідеон Рахман наводить свою версію доленосних миттєвостей 2008 року і першою називає обрання в Сполучених Штатах президентом Барака Обами, другою крах 15 вересня вересня американської компанії Lehman Brothers і третьою та четвертою Олімпіаду в Пекіні та російсько-грузинську війну. На думку Рахмана, саме російсько-грузинська війна задала сильного удару про західному курсу України, бо насамперед внаслідок цього на Заході був відкладений намір надати Україні і Грузії план дій щодо вступу до НАТО. Таким були деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Express perspective does not mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо нашу передачу. Якщо не врятував, то значно зменшив ординські руйнування у Європі руський князь Данило Галицький. Європа визнала його як володаря, а Галицько-Волинське князівство – як державу. Свідченням того стало вручення папської корони у польському містечку Дорогочині 755 років тому. І хоча дискусійних питань багато, глибше вивчати історію треба і науковцям, і політикам різних країн. Це засвідчила міжнародна конференція у Польщі. Далі Галина Добуш.
У Дорогочині Підляшського воєводства, звідки родом польський актор Даніель Ольбрихський, відомий за фільмами «Потоп», «Вогнем і мечем», Даніелів багато. Кажуть, хлопчиків тут називають цим іменем на честь Данила Галицького. Адже саме у цьому польському містечку у 1253 році володар Галицько-Волинського князівства, перший і єдиний з руських державників, отримав папську корону. Та широкому загалу ці факти маловідомі, каже директор студії Східної Європи Варшавського університету Ян Малі.
13 століття – це час, коли Західна Русь була набагато більше зв'язана, власне, з Заходом і з Польщею, зокрема, ніж зі Сходом. В суспільному сенсі, в політичному сенсі, факти ці часто для політиків взагалі незнані.
Та факти сон незнані.
Отримання Данилом Галицьким корони з рук легата папи римського Інокентія IV у Дорогочині ніхто з істориків під сумнів не ставить, хоча уточнюють Данила Романовича, так правильніше. Дискусійними залишаються точна дата і передумови коронації. Кажуть, що це наслідок тривалого дипломатичного торгу, з яким пов'язували надію на допомогу у боротьбі проти татар. Саме Прикарпатський університет та Івано-Франківська обласна рада виступили ініціаторами міжнародної конференції з нагоди 755-ї річниці коронації Данила Галицького, до того ж на території Польщі. Та значення її не лише наукове. Якщо вчені розглядають історичні аспекти цієї події, то політикам варто робити свої узагальнення, наголошує голова обласної ради Ігор Олійник.
Ми хочемо знайти свою історію, яка написана вченими, але не з точки зору імперії, під чиїсь політичну волю, через нашу історію, в даному випадку Галичини, показати, що ми рівні серед європейських народів.
Данило Галицький – це об'єднуюча політична постать для України, Польщі і в цілому Європи. Розуміння цього сприятиме розширенню міждержавних відносин, культурній інтеграції, зазначає надзвичайний і повноважний посол України в Польщі Олександр Моцик.
З точки зору сьогоднішнього дня, той акт, який мав місце тут, 755 років, то був такий крок, направду, на європейську інтеграцію, якщо говорити сьогоднішньою мовою. Цей акт не є якимось спонтанним дійством, а це, я думаю, була глибоко запланована ним самим акція з тим, щоб земля, якою він керував, була європейською і була на європейських традиціях.
Створена міжнародна група з символічною назвою «Дорогочинська», яка працюватиме не лише над науковими проблемами, а й над увічненням місць, пов'язаних з українською історією. Спільні зусилля, зокрема, можна спрямувати на пошуки корони Данила Галицького, каже доцент Прикарпатського університету Мирослав Волощук.
Невідома доля корони, скільки вона втрачена, її реконструкції, спроби відновлення більш гіпотетичні, ніж достовірні, а це вимагає прискіпливої уваги не тільки істориків, але, очевидно, і політиків найвищих щабелів і рангів долучитися до цієї справи.
На честь 700-річчя коронації Данила Галицького урочистості проходили у Римі 5 років тому, на честь 750-ї річниці в Україні і в польському містечку Дорогочині. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
А на завершення передачі про останні дні підготування Європи до Різдва. Комерційні експерти висловлювали сумніви щодо обсягів цьогорічної торгівлі напередодні Різдва, яке Європа святкує 25 грудня. Проте полювання на різдвяні подарунки для рідних та близьких у країнах Заходу хоч і почалося дещо пізніше, але нічим не відрізняється від попередніх років. Як і минулого року, хітом продажів є електроніка, проте серед розмаїття ідей подарунків було і досить оригінальні та екзотичні, розповідає Віталій Єреміця.
Незвичні чи навіть екзотичні подарунки до Різдва у країнах Західної Європи користуються особливим попитом. Помічено, що через економічні негаразди європейці дещо відтягували день закупів. Та напередодні свят вечора розпочалося справжнє полювання на подарунки. Як і минулого року, найпопулярнішими у Франції, Голландії чи Бельгії виявилися електронні технічні новинки. За свідченнями відвідувачів та працівників супермаркетів, MP3-програвачі, iPod, цифрові фотоапарати, різноманітні види комп'ютерної компактної пам'яті та електронних ігор знову опинилися на вершині подарункового хіт-параду. Заможніші споживачі зупиняються на iPhone та інших дорогих мобільних телефонах. Цікаво, що заміна мобільника чи улюбленої електронної іграшки на Різдво тут стає новою традицією молодого покоління. Проте часто різдвяні вимоги скромніші. Рішар Верлі, працівник Європейської комісії у Брюсселі, каже, що цьогоріч утримається від електронних пристроїв для свого сина.
Він надто багато часу проводить біля комп'ютера, тому на Різдво мій син отримає трохи кишенькових грошей, а потім на Новий рік під час розпродажу ми разом купимо йому новий одяг. Отже, цей рік буде швидше текстильним, ніж електронним.
Каже Рішар Верлі. А от представники старших вікових груп віддають перевагу світильникам, що імітують схід сонця, супроводжуваний звуками природи широкого вибору від морського прибою до жаб'ячого квакання. Як повідомили Радіо Свобода в одній з брюссельських крамниць, чималим попитом серед старших споживачів користуються електронні фотоальбоми і програвачі вінільних платівок. Особливо з дизайном у стилі 70-х, але з найсучаснішим електронним начинням. З-поміж оригінальних подарунків слід відзначити будильник для тих, хто важко прокидається. У зазначений час звучить делікатна сирена і на пристрої починає крутитися щось на кшталт пропелера гелікоптера. Швидкість обертів зростає з плином часу і, врешті-решт, верхня частина будильника злітає та здійснює посадку у іншій частині кімнати. Сирена зупиниться тільки, коли господар власноруч поверне пропелер на його місце. А от у лондонському Сіті зафіксований справжній бум навколо іменних горнят. Англійці зробили їх ще більш персональними. На дні горнятка є спеціальний корок, без якого, скажімо, ваші колеги по роботі не зможуть ним скористатися. Також великим попитом у британській столиці користуються різдвяні ялинки, що встановлюються вверх дном. Перевернуті ялинки увійшли в моду саме через свій нетрадиційний вигляд. Для них навіть розроблена ціла лінія спеціальних декорацій. Цікаво, що у паризькій галереї Лафаєт доволі популярним є дарунок екологічного спрямування – горня під назвою «Глобальне потепління». Наливаєш гарячий напій, і зображення континентів на зовнішньому боці горнятка звужується. Оригінальна ілюстрація того, як від нагрівання атмосфери підвищується рівень світового океану. Цікаво, що екологічні тенденції у виборі подарунків помічені не лише у Франції, а й в інших європейських країнах, говорить Рішар Верлі.
Є чимало людей, що шукають дарунки, так би мовити, збалансовані. Я зустрічав людей, що бажали купити речі з екологічних матеріалів, або таких, що хотіли придбати річ, вироблену в країнах, що розвиваються. Тому цього року, порівняно з минулими, побільшало, так би мовити, етичних дарунків.
Повідомив працівник Європейської комісії Рішар Верлі. Для Радіо Свобода Віталій Єреміця, Брюссель.
Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, all the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells.
Ви слухали «Європейську свободу». Її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві щойно минула 20:30. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Призначення дати президентських виборів знаходиться в компетенції Конституційного суду України. Про це у вівторок сьогодні на підсумковій прес-конференції сказав президент Віктор Ющенко. Дану проблему може коментувати в Україні лише Конституційний суд, додав президент. Президент Віктор Ющенко заявляє, що питання про борги Нафтогазу України перед «Газпромом» знято. Про це він заявив сьогодні також на річній підсумковій прес-конференції. Президент Віктор Ющенко виступає за посилення взаємної відповідальності влади і виборців. Так він відповів на найпопулярніше питання інтернету, якого озвучив перед ним представник «Української правди» Сергій Лещенко.
Запитання звучить так. Шановний пане президенте, скажіть, будь ласка, скільки нам, простим людям, потрібно вам заплатити, щоб ви разом з усіма депутатами, міністрами, урядовцями назавжди виїхали за кордон і не заважали Україні нормально розвиватися? Це питання набрало у нас 85850 голосів. І на інших сайтах теж найбільшу кількість голосів. Дякую за відповідь.
Дякую, пане Сергію. Ну, перш за все, я зараз міркую над тим, чи відповісти так же юмористично, як воно задається, це питання. Очевидно, це питання провокації. Очевидно, воно задається для того, щоб задатися. Не так важливо, як на його відповідати. Але я хотів дещо і серйозну нотку сюди додати. Ви знаєте, шановні автори цього питання, хоча можна я відкрию секрет, що 2/3 авторів цього питання знаходяться не в Україні або представляють не українське видавництво. Але це нічого, це вже так звикли в Україні сприймати ті чи інші нюанси внутрішньої політики, яка відноситься виключно до компетенції цієї держави, цієї влади. Ми без підказок не можемо навіть запитання сформулювати дуже часто. Але добре, емоції в сторону. Ми говоримо про людей, шановний народе. Шановні журналісти, яких ви обирали? Я думаю, що ви обирали кожного народного депутата, хто сьогодні в парламенті. Кожний міністр, який сьогодні працює, це людина, яка при цим була, як правило, депутатом Верховної Ради України, який отримав виборчу підтримку, в тому числі тих людей, які задають ці запитання, очевидно. Я щасливий, істинно хочу сказати, Сергію, що ти маєш право, як журналіст, озвучити це питання. Бо думаю, що в багатьох країнах, в тому числі, які по сусідству, такі питання до темника ще не дійшли. А ми сьогодні не просто задаємо це питання, а пробуємо давати відповідь, для кого це виклик і як поступати з цим.
Це був фрагмент відповіді на питання президента України на підсумковій прес-конференції у Києві. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко презентувала у Верховній Раді законопроект про державний бюджет на 2009 рік. Президент назвав цей бюджет політичною авантюрою. Верховна Рада продовжила мораторій на продаж землі в Україні. Путін назвав сьогоднішню епохою минання дешевого газу. Це були новини на хвилях Радіо Свобода, які читав для вас Василь Зілгалов. А тепер передаю слово Свободі сьогодні.
Говорить Радіо Свобода. Програма «Свобода сьогодні», 23 грудня у вівторок. Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Майбутнє твориться сьогодні. Під таким гаслом якраз зараз проходить підсумкова річна прес-конференція президента. Деталі почуємо на прямому зв'язку із Києва. Хто ж має піти у відставку в Україні? Ваша думка?
Я би всіх гнав би. Якраз я учасник акції профсоюзної сьогодні. Приїхав, надо зміни і дуже надо.
Я так думаю, що оба. Надо нові вибори ділати. Вони такого вже натворили, що такий кошмар, що хуже вже, по-моєму, не буває.
Володимир Путін попереджає.
Епоха дешевих енергоресурсів, в тому числі і епоха дешевого газу, звісно, закінчується.
Про все це і більше у нашій програмі. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Купила собі мішок цукру, пару кілограмів рису, гречки, щоб якось прожити наступний рік.
Керівництво треба міняти. Країни. Ну що кажуть, риба гниє з голови. У нас вся гниль пішла зверху.
Це «Свобода сьогодні».
So that every American from Wall Street to Main Street can have the chance to prosper once more.
Voilà à quoi a servi la commission de monsieur Barroso. Et pas autre chose, et pas autre chose.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. З вами «Свобода сьогодні». Вже якраз годину в українському домі триває підсумкова річна прес-конференція президента України Віктора Ющенка під назвою «Майбутнє твориться сьогодні». Як я вже сказала, конференція все ще триває. Глава держави відповідає на запитання акредитованих медіа безпосередньо в українському домі і відповіді на запитання представників регіональних ЗМІ з усіх областей держави під час прямих телемостів лунають з Одеси, Рівнем та Дніпропетровськом. А також він відповідає на запитання користувачів мережі інтернет-переможців конкурсу «Спитай президента України», організованого кількома інтернет-виданнями. Стежить за прес-конференцією уважно в Києві наш кореспондент Дмитро Шурхало, і він якраз з нами на прямому зв'язку. Дмитре, вітаю вас.
Доброго вечора.
Дмитре, які запитання досі до президента були найгострішими?
Очевидно, найгострішим було наступне запитання. Це запитання якби перемогло в конкурсі «Спитай президента України», бо за нього віддало найбільше голосів інтернет-користувачі. Пропоную його послухати.
На всіх трьох сайтах, я так думаю, воно відомо більшості присутніх. І вам, Віктор Андрійович, запитання звучить так. Шановний пане президенте, скажіть, будь ласка, скільки нам, простим людям, потрібно вам заплатити, щоб ви разом з усіма депутатами, міністрами, урядовцями назавжди виїхали за кордон і не заважали Україні нормально розвиватися. Це питання набрало у нас 85850 голосів і на інших сайтах теж найбільшу кількість голосів.
Отже, ми почули запитання, яке оприлюднив Сергій Лещенко з «Української правди». Дмитре, якою ж була реакція президента на це гостре запитання?
Безперечно, президент був готовий до відповіді на це питання. По-перше, він зазначив, що цих людей, які зараз у владі, обирали люди. Він зазначив, що і більшість урядовців – це люди, які прийшли через парламент, тобто вони були обрані людьми. Крім того, він зазначив, що те, що в Україні можуть першій особі в державі ставити такі питання, і що вони можуть вільно обговорюватись, що це також дуже важливо для країни. Бо в багатьох інших країнах, як він наголосив, навіть у сусідніх, такого питання голові держави б ніхто не поставив. Ну і нарешті президент зазначив, що гроші давати урядовцям – це корупція, і такий варіант не пройде.
Ну і також, наскільки я могла почути, президент сказав, що це запитання є провокацією по відношенню до нього. Дмитре, як конкретно президент бачить вихід із внутрішньополітичної кризи? Чи говорив він про це конкретними словами?
Відповіді президента були дуже великими. Президент запевнив громадян, що Україна подала як кризу, що стабілізація в країні буде. Але от спочатку першим питання стосувалося гривні, то він сказав, що, власне, фінансові показники вже більш-менш стабілізовуються. Але він зазначив, що, власне, тут багато проблем створені не Національним банком, а урядом. Пропоную послухати кілька цитат президента.
Курс – це не є причина. Курс – це є наслідок. Дуже важливо зрозуміти на самому широкому рівні, що є в підвалинах, які можуть зруйнувати курс або навпаки його посилити. Від чого залежить курс? Курс – це ціна на національні гроші. Торговий дефіцит 2008 року на сьогодні 15 мільярдів доларів. Це вдвічі більше, ніж дефіцит попереднього року. Чия це проблема? Глибоке пониження торгівельного сальдо. Що це за політика? Це торгова політика уряду, не Національного банку.
Дмитре, чи назвав президент якісь нові шляхи виходу з кризи економічної, якщо можна коротко?
Ні, наразі президент не назвав якихось конкретних шляхів. Навпаки, він зазначив, що, от, наприклад, безробіття, за оцінками експертів, може становити в Україні до 1,5 мільйони людей. Зараз вони становить близько 700 тисяч. Тобто президент запевнив, що кризу буде подолано, але ну не так швидко, як би цього хотілося.
Дякую. На прямому зв'язку з Києва був Дмитро Шурхало. Прес-конференція президента України в Українському домі все ще триває. Більше про це ви зможете дізнатися із новин Радіо Свобода, із наших подальших передач, а також на сайті radiosvoboda.org. А щодо найгострішого запитання на сьогоднішній прес-конференції президента, Радіо Свобода запитало про це вже напередодні. Ми запитали відвідувачів нашого сайту і слухачів Радіо Свобода, хто має піти у відставку – президент, прем'єр, обоє чи ніхто. І ось послухаємо, що про це думають перехожі Києва, яких розпитував наш кореспондент.
Я би всіх гнав би, якраз я учасник акції профсоюзної сьогодні, приїхав і заради цього, щоб всіх гнать. Надо зміни і дуже надо. Я не довіряю нікому. Надо міняти всіх.
Я так думаю, що оба. Надо нові вибори ділати. Вони такого вже натворили, що так куди кошмар, що хуже вже, по-моєму, не буває.
Краще всі. Якщо б все щось дало, то було б добре, а так я не знаю.
Ну, взагалі, надо всіх відправляти в відставку і нових, зовсім інших людей.
Прем'єр, мабуть, знаєте, відставку. Ну, бо щось у них не працює. Їхня контора. Уряд несе відповідальність.
Юлія Тимошенко, підтримка номер один. Віктор Ющенко дійсно те, що обіцяв, не виконав. А це дуже пагубно буде впливати і на його судьбу в тому числі.
Прем'єра, вона, крім голосних заяв, крім звинувачень, вона нічого корисного для України не зробила, на жаль. Вважаю, що наш президент правильно казав, що вся криза сидить тут. І вказував на нашу Юлію Тимошенко. Її популістські кроки...
Такими були відповіді киян на запитання Радіо Свобода, хто має в Україні піти у відставку, чи немає ніхто. Дніпропетровськ через кризу ризикує перетворитися на місто довгобудів. Принаймні в цьому впевнені місцеві будівельники, які наразі б'ють на сполох. Керівники будівельних компаній кажуть, що готові на поступки і навіть ризики, аби тільки їхня сфера не лягла вслід за металургією і машинобудуванням. Вони проводять переговори з банкірами і владою про підтримку галузі, а деталі із Дніпропетровська почуємо від Юлії Рацибарської.
Понад півсотні агенцій з продажу нерухомості, які припинили існування. Десятки незавершених житлових будинків та споруд, майданчики із замороженими об'єктами. Будівельна сфера Дніпропетровська відчула кризу майже водночас із базовими галузями економіки. А втім, на відміну від металургів та машинобудівників, зав'язаних на закордонному споживачеві, будівельники ще не втратили надій. Керівник однієї з великих будівельних компаній Леонід Турчин каже, серед його колег чимало оптимістів, які вірять, вирватись удасться.
Написано проекти, хороші фрази кажуть, але дій поки мало. Сьогодні треба стабілізувати гривню і відкрити іпотечне кредитування, щоб знову увійшло в ритм будівництва.
Дніпропетровські будівельники кажуть, вони добре поміркували гуртом і знають, чого просити. Пропозиції на кілька аркушів. Головний адресат – банкіри. Саме їх вмовляють відновити, бодай, короткотермінове кредитування для галузі. Позик обіцяють брати значно менше, аніж до кризи. І тільки на добудову житлових будинків з рівнем готовності близько 70%. Регіональний представник будівельної палати Євген Уріх переконаний, як тільки потенційні власники нового житла побачать певну стабілізацію в галузі, вони почнуть самі інвестувати в будівництво. Що ж до банків, то їм будівельники обіцяють тверді гарантії повернення кредитів.
Пропозиція такого характеру. Предметом застави вважати сам недобудований об'єкт. Відповідно, його банки оцінюватимуть десь на 15% дешевше від його вартості. Якщо ж банки вважатимуть, що і цієї застави недостатньо, то можна використати як заставу інші будівельні майданчики цієї ж організації. Із незавершеними об'єктами, із ще не початими.
А втім, пропозиції будівельників в серцях місцевих банкірів поки не дістали відгуку. Представник Дніпропетровської банківської спілки Володимир Косюга каже, дати гроші не штука, які гарантії повернення.
Заставне майно має бути і воно має щось коштувати. Скільки воно коштує за нинішніх умов, не знає ніхто. Ринку нема.
Не обіцяє нічого конкретного будівельникам поки і місцева влада. Керівники великих компаній просять у неї преференцій у відрахуваннях до бюджету. Проте у влади нині інший клопіт – безробітні, яких може побільшати з нового року. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Знайдемо вихід з проблеми повернення кредитів населенням. Таку назву мав сьогодні круглий стіл за участі громадських організацій, народних депутатів, кредитних спілок та фінансових експертів. Ви знаєте, що кожен п'ятий кредит, взятий у банку, українці не повертають. І зараз в умовах кризи ця частка зростає. Так зазначають аналітики українських банків. Пік неповернення позик очікується в першому кварталі 2009 року, але єдиного рецепту, як розрубати кредитний вузол, в української влади досі немає. Наш кореспондент Євген Солонина побував сьогодні на цьому круглому столі, він з нами на телефонному зв'язку. Євгене, наскільки великі масштаби кредитної проблеми в Україні, які дані оприлюднили сьогодні під час розмови?
Людмило, до жовтня 2008 року українці набралися кредитів на суму понад 204 мільярди гривень. Близько третини брали іпотечні кредити на житло. Ще стільки ж позичали гроші на автомобілі. Решта – на придбання меблів, побутової техніки або щоб заплатити за навчання. Власне, в усьому світі люди живуть у кредити. Це нормально. Інакше прийшлося б усе життя збирати гроші і десь аж після 50 років купляти житло, авто і заводити сім'ю. Особливість України в тому, що відсотки і пеня можуть набагато перевищувати суму самої позики. А зараз в умовах кризи боржники не можуть платити за кредитами. І гроші з них вибивають спеціальні колекторні фірми. Причому абсолютно дикими способами. Залякуючи, відбираючи житло, позбавляючи здоров'я. Таких випадків учасники круглого столу нарахували вже декілька тисяч. Власне, дамо слово самим постраждалим.
Викликали мене в суд пару разів, там не було зразу.
Забрали мене дому в кв'язку, я не знав цього.
У нас виконавча служба виконує всі заказні справи кредитної спілки.
А втім, незважаючи на корупцію в українському судочинстві, деякі боржники доводять свою правоту у судах і не сплачують величезну пеню та відсотки більші за суму, яку вони свого часу позичали. Учасники круглого столу прогнозують, що до кінця 2009 року в кожному великому місті України з'являться так звані антиколекторні компанії – структури, які захищатимуть боржників від свавілля кредиторів.
Євгене, що ж виходить, кредити взяті до кризи тепер можна взагалі не повертати, чи я невірно зрозуміла?
Річ у тім, що за нашими законами людина може не віддавати лише той кредит, який хтось оформив на неї без її згоди. В Україні буває і таке. Втім, зараз з'явилося безліч фірм, які заробляють на нашому небажанні сплачувати борги. Якщо за символічну суму вам гарантують, що про кредит на декілька тисяч гривень або доларів можна забути, не вірте, каже топ-менеджер антиколекторної компанії «Ваша надія» Денис Мисечко.
Євгене, що з цього приводу взагалі думає інша сторона, банки, кредитні союзи і взагалі, який вони пропонують вихід з цієї ситуації?
Справді, аж занадто поблажливе ставлення до позичальників може обвалити без того нестійку банківську систему України. Свою думку Радіо Свобода висловила Ольга Гатуляк, представник кредитної спілки «Профіт-центр».
Ті кредити, які не повертаються в банки, це в першу чергу ризик невозврату депозитів нашим вкладчикам.
На жаль, думку влади на цю проблему почути не вдалося. Президент, прем'єр-міністр та інші запрошені на круглий стіл високі гості на нього не з'явилися. Тим не менше, всі учасники дискусії врешті дійшли згоди і підписали звернення до Верховної Ради і голови держави. Вони пропонують створити в Україні робочу групу з проблем боржників, а тим часом влаштувати новорічні податкові канікули і прийняти за європейським досвідом закон про благородне повернення кредитів.
На прямому зв'язку із Києва був Євген Солонина. Сьогодні, як виглядає день гасел. Круглий стіл, про який розповідав наш кореспондент, мав назву «Знайдемо вихід з проблеми повернення кредитів». Прес-конференція президента, яка все ще триває в українському домі, має гасло «Майбутнє твориться сьогодні». А об'єднуйтеся, щоб вижити, під таким гаслом в тому ж українському домі сьогодні збиралися представники малого та середнього бізнесу. Але розмова звелася лише до критики влади. Так вважає Олександра Кужель, екс-голова Держкомітету України з питань регуляторної політики та підприємництва. Натомість підприємці мають шукати шляхи виживання бізнесу і використати унікальні можливості кризи для подальшого розвитку. Розмову з президентом аналітичного центру Академія Олександрою Кужель записала Ірина Штогрин. Послухаймо цю розмову.
Пані Кужель, чи справді малий та середній бізнес є тією рятівною соломинкою, яка здатна подолати кризу?
Вже ми пройшли такий путь.
коли людей звільняли з заводів, коли люди завдяки самозайнятості з кравчучками, згадайте, на початку 90-х, вони найбільш гнучкі в питаннях щодо пристосування до проблемних питань.
Чи можна розглядати сьогоднішню конференцію як спробу підприємців самоорганізуватися?
На жаль, конференції не було. Такий невеликий захід партії малого та середнього бізнесу. І при всіх гаслах, які вони спочатку казали, що давайте не політизувати, а займатися пропозиціями щодо виходу з кризи для малого та середнього бізнесу, практично ця конференція була дуже політизована. Вони повинні об'єднуватись в асоціації, спілки, в організації або роботодавців, або профспілки, для того, щоб контролювати ту владу, яку вони обирають. Представники малого та середнього бізнесу повинні співпрацювати з всіма політичними силами, щоб пролобіювати свої власні інтереси.
Що реально мала би зробити держава для малого та середнього бізнесу?
Дуже багато треба зробити. Найтяжча ситуація сьогодні є з податками на фонд заробітної плати. Практично доходить до 60% від сплаченої гривні. І це є тормозом щодо виходу заробітної плати з тіні, по-перше. По-друге, на нормальне пенсійне забезпечення. І в цей час можна змінювати закони по місцевому самоврядуванню, щоб отримати справку з міськради, не треба було платити хабарі. От є така строчка, компенсувати відсотки по процентам для малого бізнесу. Це є корупційна строчка. Комусь по блату дати цю компенсацію. А найкраще використання цих грошей разом з грошами фонду зайнятості – це організація по всіх містах фондів мікрокредитування на зайнятість населення.
Пані Кужель, а що ви порадите самим підприємцям робити в умовах кризи?
Якщо у вас, і не тільки у вас, а зараз у всіх в Україні, немає обігових коштів, ви не можете кредитуватись, тобто кажете, я не можу далі розвивати свій бізнес. Але ви знаєте точно, що то, що ви робите, є потреба, тобто її чекають покупці. Звертайтесь до своїх друзів, збирайте своїх колег, з якими ви працюєте, відверто кажіть ситуацію. Знімайте всі розходи, які були зайві у вас. Це є найголовніше. По-друге, зверніться до колективу і скажіть, що є така можливість. Наш товар з вами чекають або нашу послугу, але у мене немає обігових коштів. Якщо ви хочете далі, щоб ми працювали з вами, давайте ми складемось власними обіговими коштами і будемо тихесенько заробляти і розподіляти залежно від того, скільки хто вніс.
Олександра Кужель, президент аналітичного центру «Академія», відповідала на запитання моєї київської колеги Ірини Штогрин. З вами «Свобода сьогодні». Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. Радіосвобода.орг. А далі у «Свободі сьогодні» в Москві обговорювали ціни на газ у світі. Українська держава вперше відзначила праведників світу з Криму, які рятували євреїв. А Європа готує різдвяні подарунки.
Et ensuite de faire une tournée shopping de vêtements avec lui pour la nouvelle année, en profitant des soldes. Donc ce sera une année plutôt textile que électronique.
Про все це і більше після анонсу.
Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Свобода сьогодні. Цього дня прем'єр-міністр Росії Володимир Путін попередив.
Несмотря даже на снижение цен сегодня на энергоресурсы, тем не менее, эпоха дешевых энергоресурсов, в том числе и эпоха дешевого газа, конечно, заканчивается.
Російський прем'єр виступав на зустрічі форум країн-експортерів газу, яка відбулася сьогодні у Москві. Члени форуму, до якого входять Іран, Лівія та Венесуела, обговорювали тісну співпрацю, наводячи аргументи про створення організації країн-експортерів газу, як, наприклад, ОПЕК. Які ж можливі реальні наслідки цієї зустрічі для ситуації в світі з енергоносіями? Адже Володимир Путін сказав відверто, що дешевого газу не буде. З таким запитанням я звертаюся до Віталія Портникова, московського оглядача Радіо Свобода, який на телефонному зв'язку. Віталію.
Добрий
Добрий вечір, Людмила.
Отже, які наслідки?
Мені здається, що Володимир Путін просто видає бажано за дійсне. І швидше за все намагається ось такими, я б сказав, дипломатичними заходами, як форум країн-експортерів газу, замаскувати помилки у власній політиці, адже в той час, коли Володимир Путін був президентом Росії, «Газпром» фактично гаманцем російської держави, нічого не робилося для реальної розвідки нових родовищ газових, для закупівлі нової техніки, для перебазування газовиків на нові території Росії. Так що за це можуть нести відповідальність, я маю на увазі, за серйозні проблеми «Газпрому» в найближчому майбутньому, і Володимир Путін, і голова ради директорів «Газпрому» в той час Дмитро Медведєв, і те керівництво «Газпрому», яке прийшло разом із Володимиром Путіним до цієї організації вже в його епоху. Звичайно, в такій ситуації кортить щось зробити для того, щоб ціни на газ, які будуть падати разом із цінами на нафту, можна було якось отримати. Однак бачимо, що в цьому форумі не бере участь чимало реальних країн-експортерів газу, таких, скажімо, як Туркменія чи Катар. Що між цими країнами газовими є серйозні проблеми з точки зору конкуренції. Скажімо, є країни, які по газопроводах газ намагаються доставляти, це Росія насамперед, і Іран, у них свої проблеми з конкуренцією. А є країни, які доставляють газ танкерами. Це Іран і Катар. І у них свої проблеми з конкуренцією. І будь-яке узгодження ціни відразу ж призводить до того, що країна, яка не приєднається до цього узгодження, вона виграє на обсязі постачання. Так що я б не перебільшував би значення цих пропагандистських заходів в російській столиці чи в Тегерані, як це нещодавно було, стався до них не з побоюванням западних експертів, а достатньо саркастично. Західні експерти не знають реалій пострадянського світу, Ірану, не уявляють собі, наскільки пропаганда тут важливіша за реальні дії. А ми знаємо, і тому будемо розуміти, що дешевий газ буде, а Володимир Путін навряд чи зможе зупинити цей процес.
Віталію, ще одна цитата сьогоднішнього Володимира Путіна, напевно, безпосередньо торкається України. Спершу ми її послухаємо.
Особую роль в обеспечении глобальной энергетической безопасности играют страны-транзитеры. На них лежит ответственность за бесперебойную работу инфраструктуры и исключение всякого рода рисков при транзите природного газа. Эта сфера должна быть абсолютно деполитизирована.
Країною-транзитером є Україна. Віталій, отже, як це може, які наслідки може мати для України безпосередньо?
Ну, достатньо, я б сказав, поки що абстрактно. Тому що якщо б дійсно було б бажання створити газовий ОПЕК і було б бажання врахувати інтереси учасниць процесу доставки газу, тоді поруч із прем'єр-міністром Росії мали б знаходитися у прем'єр-міністра України і Білорусі. Тому що якщо ви маєте газ, але не можете його доставити клієнту, і цей газ проходить по території третіх країн, значить вам потрібно узгоджувати свої цінові бажання і свої технологічні новації з країнами, через які ви постачаєте газ. Ну, якщо це не постачання танкерами, в якому Росія участі поки що не бере, я навряд чи буде брати, тому що це газ іншого характеру. Я враховуючи те, що з Україною чи з Білорусією намагаються тут не рахуватися, а більше того ставити їм ультиматуми, чи підписувати з ними угоди на 10-20 років, а потім ставити ультиматуми по ціні самій сировини, виникають досить серйозні сумніви у серйозності організаторів цих намірів. Тому що ми прекрасно розуміємо, що з нафтою, на відміну від газу, є набагато менше проблем з точки зору її постачання і з точки зору ролі країн-транзитерів у постачанні нафти. А з газом сама ситуація з трубопроводними системами робить країни, через території яких підходить газ, рівними партнерами країн, які газ видобувають.
Більше на цю тему можете ви, шановні слухачі, читати на сайті radiosvoboda.org. На прямому зв'язку був московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Ми говорили про форум країн-експортерів газу, який відбувся сьогодні у Москві. Ще одна тема в нашій програмі. В ці дні євреї світу відзначають одне з найбільших своїх свят – Ханука. А в Сімферополі сьогодні єврейська громада вітала 12 праведників народів світу – українців, росіян і кримських татар, які в роки Другої світової війни рятували своїх земляків-євреїв. Сьогодні їм вручали державні нагороди України. Зараз на зв'язку Володимир Притула із Криму. Володимире, в чому унікальність цієї події, як про це повідомили деякі інформаційні агенції?
Доброго вечора. Подія справді унікальна, бо вперше в історії праведників відзначила не єврейська громада чи держава Ізраїль, а батьківщина цих людей, які важкі воєнні часи рятували своїх співвітчизників євреїв. Сьогодні в Сімферопольському благодійному центрі Хесед Шимон 12 кримчан, які носять звання праведників народів світу, отримали з рук першого заступника постійного представника президента України в Криму Євгена Драп'ятого високі державні нагороди України, ордени за заслуги. Як сказав Олександр Глубочанський, який очолює єврейську громаду Сімферополя, вперше українська держава визнала героями людей, які, ризикуючи своїм життям, рятували життя євреїв та кримчаків. Ось що сказав Олександр Глубочанський.
Сегодня мы имеем для Украины прецедент. Впервые за всю историю людей, которые спасали евреев от расстрелов, страна, где проживают праведники мира, признала их героями и награждает государственными наградами.
Це був Олександр Глубочанський, голова єврейської громади Сімферополя. Останнє повідомлення у «Свободі сьогодні». Програму провела Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся зі «Свободою».
Змагання відомих на всю країну персон і реальне життя української глибинки. Пульс світових столиць і підводні течії світової політики. Репортажі з-за кордону і українських областей. Найважливіше і найцікавіше дня, який тільки розпочинається. Це «Ранкова свобода». Слухайте її завтра в прямому ефірі. Впродовж години від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і будьте поінформованими.